Už teď ve studiu náš avizovaný host, politolog Ondřej Slaťálek. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Tak v souvislosti, s jakou jsme si vás sem pozvali, tak už jsme několikrát avizovali, že zítra na náplavce před Bajkazilem proběhne benefiční koncert pro vystěhované obyvatele z ostravské čtvrti před nádraží. O tuhle čtvrť se média začala zajímat hlavně minulý rok v létě, potom se ta kauza táhla celý rok. Nicméně my bychom, Ondřej, mohli zabrousit trochu víc do historie. Pojďte možná říct něco vůbec o té čtvrti, kdy vznikla a jak to tam vypadalo, dejme tomu, do toho loňského roku, kdy se teprve na tuhle čtvrť začala soustředit pozornost?
Tak to je vlastně kolonie drážních domů. Mluvit o čtvrti je možná trochu nadsazené, to je zhruba 10 velkých, velkých několika patrových domů. Ovšem vznikly začátkem 20. století, měly pohnuté různé peripetie, i architektonicky jsou zajímavé, jako vlastně velmi kvalitní zdi v anglickém stylu. Zároveň ta historie je pohnutá, říká se, neověřoval jsem to, že právě jako v tom přednádraží byli shromažďováni během války Židé a odjelo tam odtamtud několik transportů. Postupně ty domy vlastnily České dráhy, postupně se tam kumulovali Romové, ale nikdy tam nebyly pouze Romové. Když my jsme tam přijeli minulé léto, tak tam byla řada samozřejmě spíše chudších bílých obyvatel. Výrazné problémy přišly z povodní roku 1997. Ta povodeň poškodila tu kanalizaci velmi výrazně a vlastně od té doby se tam objevují problémy jak tedy v hygienické, tak návazné další.
Nicméně to se bavíme pořád o tom vlastníkovi, že pořád byli vlastníkem těch domů České dráhy a co jsem si tak četla ty reportáže, tak v první polovině 90. let si to ti místní obyvatelé docela pochvalovali, to bydlení v tom smyslu, přesně, že tam jako bylo hřiště a nějaké potraviny a že
hospoda, která se jmenovala, dneska ty fotky vypadají až jako smutně ironicky, hospoda, která se jmenovala Budoucnost. Přesně tak, vlastně do těch povodní v roce 97 tam nebyl vážnější problém.
A ty povodně teda přinesly co? Tak zásadního?
Ty povodně, které tam v tom přednádraží dosahovaly až do 1,5 metru nad běžný povrch, tak vlastně přinesly výrazné poškození kanalizace a i poškození částečné těch domů. Takže v důsledku se samozřejmě to bydlení stalo mnohem méně atraktivní, zůstávali tam spíše lidé, kteří jako už neměli kam odejít, ale stále to byl pro spoustu těch rodin domov. Nicméně došlo potom v roce 2006 k privatizaci společnosti Toba Trade a následně roku 2010 to přešlo na Oldřicha Roztočila a došlo také...
Takže vlastně dá se říct, že ty problémy, které vyvrcholily loni v létě, se kumulovaly už delší dobu od těch povodní. Že dejme tomu, ten neudržený stav se najednou nestal loni v létě, ale že to začalo
Rozhodně ne. Ten problém, jako samozřejmě se zvyšoval, jo, to samozřejmě v posledních několika letech byl skutečně už velmi výrazný, jo, tam... velmi brutálně poškozená, pak už kanalizace vedla k tomu, že ty splašky vytékaly do sklepů, bylo tam jako jedna mediálně zveřejněná, ale podle některých sociálních pracovnic, které tam působily za těch posledních pár let dohromady asi 3 epidemie žloutenky. Jo, byl tam skutečně problém, který si jak ti majitelé toho přednádraží, tak město přehazovali mezi sebou jako horký brambor. Nikdo s tím nechtěl nic dělat a časem se patrně prosadilo to v úvozovkách řešení, že tedy parcely mají cenu, lidi má cenu spíše odsunout.
Takže bychom to shrnuli, před nádražní domky v majetku Českých drah. Fungovalo to tam, dejme tomu, docela dobře. Povodně v roce 1997 přinesly velký zlom a potom byl asi dalším velkým zlomem ten přechod na majitele pana Roztočila a k tomu, co se dělo potom v tom posledním roce, tak se za chvíli dostaneme. Naším hostem politolog Ondřej Slačálek. My už jsme tady zmínili nějaké ty historické kauzy, to znamená to, že ta situace toho bydlení se začala zhoršovat, zejména po povodních v roce 1997, co potom ale přispělo k tomu, že to došlo tak daleko, že ty domy byly vlastně prohlášeny za neobývatelné, životu nebezpečné a všichni ti lidé byli vystěhováni.
Tak je tam více faktorů, určitě tím jako velmi důležitým byla ztráta naděje. Ztráta naděje na všech stranách, jak na straně těch obyvatel, tak na straně toho majitele, že má smysl do toho investovat. Je vůbec otázka, jak to přesně bylo. Jaký ten majitel měl reálný zájem, když ty pozemky zprivatizovali, jaký kapitál za ním stál. To jsou všechno věci, o kterých se dá spíše spekulovat. Každopádně ta reálná situace, která nastala, byla velká přetahovaná mezi majitelem a městem, kdo má vlastně za tu nefunkční kanalizaci zodpovědnost, a celkem bezvýchodná situace lidí, kterým se hromadili fekálie ve sklepích, s kým pak souvisel jako tlak městské části vlastně na to, aby se vystěhovali, který vyvrchol rozhodnutím stavebního úřadu, že ty domy jsou neobyvatelné a se z nich vystěhují. V tu chvíli to za...
Vlastně ten majitel, dejme tomu ten pan Roztočil, dá se říct, že pro něj to jako bylo, když to řeknu takhle hloupě, jako výhodný tam mít ty lidi nastěhovaný, že by jako z těch nájmů mu to nějak jako vynášelo, nebo bylo od počátku jasný, že dojde jako k nějakému zbourání těch domů a že se mu třeba víc vyplatí ty pozemky prodat?
O tom můžeme jenom spekulovat. Působil ten majitel Roztočil, který sám v tom prožil velmi jako složitý osobní karambol, v září se zřejmě pokusil o sebevraždu, působil spíš jako člověk poněkud nestabilní, tak je možné, že se také do té situace nedostal úplně sám, že jako spekuluje se o tom, že se hrál spíše roli nějakého bílého koně v nějakém jako větším kšeftu, ale v zásadě, kdyby došlo k nějakým podstatným opravám, tak by to mohlo být normální pronajímané bydlení a samé by se mu to v dlouhodobé situaci vyplatilo. Otázka je, kdo byl zodpovědný za nutnost těch oprav. To znamená, že velké přetahované, kdo má zaplatit tu kanalizaci, jestli Roztočil nebo město. Nenašlo se žádné řešení, ti lidé byli vyzváni k vystěhování. V tu chvíli došlo k tomu asi nejpodstatnějšímu, k tomu, že ti lidé řekli, ne, my neodejdeme, to byste nás museli postřílet. V tu chvíli ti lidé projevili, troufám si říct, jako asi největší občanskou odvahu, za jakou jsem se za posledních 10 let v této zemi setkal, protože my furt máme to sloví občanská společnost, občanská odvaha, spojené spíše, já nevím, s nevládními organizacemi a s tím, že někdo deblokovat nějakou stavbu, což je určitě důležité. A tady ti lidé, jako, kteří jako nepatří do žádné nevládky, nemají na to žádné granty, šlo jim opravdu o jako holé přežití, tak řekli, ne, my neuhneme. Nenecháme se vystěhovat do předražených ubytoven.
Vy jste tam několikrát byl, nebo hodněkrát byl v přednádraží, s těmi lidmi jste se znal, tak když byste to měl vysvětlit někomu, kdo to sleduje jenom tak jako z pohodlí svého křesla v televizi, tak to možná může znít trochu neuvěřitelně, že někdo nechce opustit dům, ve kterém mu nefunguje kanalizace, který se jako bortí a je prohlášen prakticky za neobývatelný a teď někdo řekne, že se vystěhovat nechce. Tak pojďte možná trochu vysvětlit tu situaci těch lidí.
Tam jde také o to, jakou dostali alternativu. Ta alternativa byly v podstatě pouze ubytovny, které sice jim ta radnice slibovala, že to bude řešení na 2-3 měsíce. Většina z těch lidí, kteří nakonec byli do těch ubytoven vytlačení, kývli na to, tak tam jsou do dneška. Ty ubytovny o nich nedá před pár měsíci vydalo velmi jako drsnou zprávu občanské sdružení Vzájemné soužití. Tu zprávu vřele doporučuji, je ke stažení na internetu, vřele ji doporučuji jako takovou nejdrsnější zprávu o této zemi, jaká byla publikována. V jakých podmínkách zde žijí lidé, jakým způsobem funguje ten průmysl chudoby v kombinaci s takovou jako nečinností a zlomyslností úřadů a zároveň tedy s lidmi, kteří jsou na tom schopni a ochotni dobře vydělávat. Mm.
To bychom možná ještě na závěr tohohle vstupu měli zmínit, že vlastně ti lidi si to všechno platí, ty ubytovny, že to, aby to jako nevyznělo tak, že já nevím, někoho, kdo někde si neplatil nájem, tak ho teda přestěhovali do ubytovny, kde to teď zase za něj jako někdo jiný platí a teď by si někdo mohl říct, tak co si má někdo co stěžovat, když jako si nic neplatí.
No ne, tak tam jsou dvě věci, ty částečně to skutečně není podvod jenom na ty lidi, ale také na státní sociální dávky, protože tam jako dochází, samozřejmě, že ti lidé nemají na to, aby platili 17 nebo taky 24 tisíc měsíčně za jeden pokoj kde jsou záchody na patře, sprchy často nefunkční na patře, kde se čeká fronta několik hodin na jednu společnou.
Což jsou jako ceny za tu ubytovnu.
Kuchyňku na patře, což jsou ceny za tu ubytovnu, které se ale z velké částky doplácejí z příspěvku na bydlení. Takže to není podvod jenom na ty lidi, ale také je to způsob, jakým nikoli ti chudí, ale jako na jedné straně úředníci a na druhé straně majitelé těch ubytoven zneužívají sociální dávky. Jo, to ta retorika, která je tady hrozně silná o tom, že tady jako chudí zneužívají sociální dávky a podobně, to s čím se a tak ta vedla k tomu, že se vznikl ten institut zvláštního příjemce, kterému se tedy rovnou ty dávky posílají na účet. A to vedlo ke skutečnému zneužívání sociálních dávek. Jo? Zneužívání, ke kterému nedochází tak, že si někdo jako pobírá dávku, na kterou nemá nárok, ale tak, že majitel ubytovny spekuluje s tím, že tam bude mít stovky lidí, kterým nabídne naprosto nevyhovující, naprosto podstandardní bydlení a bude za to inkasovat 10 000.
Ondřej, jo, tady dobře připomněl během písničky od Eny, že Přednádraží není jediným místem, které se s takovouhle situací vlastně potýká, nebo kde se něco podobného stalo, že těch potenciálně, nevím, problémových, nechci říct, no problémových lokalit je u nás mnohem víc. Tak co kromě Přednádraží, nebo na jaké lokality kromě Přednádraží se třeba tak trochu zapomíná?
Tak nevím, jestli zapomíná, tady byl celkem výrazný případ těch Ústeckých Předlic, kde byly také vystěhováni lidi, tentokrát kvůli skutečně havarijnímu stavu, tam celkem nebylo sporu, nicméně jako zase ta situace byla, že odlifrovali do soukromé ubytovny, že se město zcela zřeklo jakékoliv zodpovědnosti za situaci těch lidí a takových případů bude přibývat a přibývá. Dneska už se mluví o tom, že třeba jako tak dlouhodobě existuje rozsáhlé bezdomovectví v Praze. Dnes se mluví o tom, že už jako jsou oficiálně evidováni dětští bezdomovci v desítkách případů, jo. Že už to není záležitost převážně třeba špatně rozvedených mužů a částečně žen, ale že to jsou celé rodiny. Mm-hmm. To bude přibývat a je potřeba, aby se na to společnost připravila, nějak se k tomu postavila a řešila to.
Když bychom zůstali ještě u té otázky, která souvisí s Romy, tak vy asi jako aktivista, politolog to víte nejlépe, že ta situace se v poslední době hodně vyhrocuje, že to jako nejde nějakým lepším směrem. Jaké vy jakožto i třeba zástupce občanského sdružení vidíte možnosti řešení, jestli vůbec nějaké jsou?
Já myslím, že nejde teďka mluvit o nějakém bezprostředně možném zázračném řešení, které je k dispozici. Tady vyrůstá celá nová generace, která vlastně nedostala šanci. Jo? Která přece jenom ještě jejich dědečci byli nucený často jako brutálním způsobem jít na vojnu, jít do práce, nějakým způsobem se integrovat. V podstatě první, co řekli velké části jejich rodičů, já teď nemluvím o všech Romech, ale mluvím o těch takových sociálně vyloučených Romech, první, co řekli velké části jejich rodičů začátkem 90. let, není pro vás práce, nezajímáte nás. Jo, a pořád se mluví o dávkách, dávky jsou taková jako velmi špatná kompenzace za to, že ty lidi ztratili šanci. Jo, že ty lidi nemají, nedostali žádnou šanci. A hledání jako možných řešení, hledání šancí, jako to bude dlouhý krok, jako dlouhá cesta, jako podle mě první krok je začít se vzájemně poslouchat, jako podpořit lidi, kteří čelej evidentní nespravedlnosti a rozhodnout se jí čelit. A přitom se můžeme lecos dovědět o nich, lecos dovědět sami o sobě. A to byl pro mě asi ten hlavní smysl toho příběhu Před nádraží. To, že samozřejmě jako teďka jsme svědky hlavně těch jako protiromských demonstrací, které nám se nám snaží vysvětlit, že máme hledat vinu u těch, kteří jsou na dně, kteří dlouhodobě nedostali šanci, tak to je smutný fakt, kterému musíme nějakým způsobem čelit. A podle mě ta cesta vede k tomu, že budeme hledat tu zodpovědnost hlavně u těch, kteří se k ní sami přihlásili, to znamená u těch, kteří disponují nějakým bohatstvím a mocí.
No, tak to je asi ještě hodně dlouhá cesta, nicméně pokud by někdo chtěl naslouchat, tak já předpokládám, že zítra na tom benefičním koncertě pro vystěhované obyvatele z ostravského přednádraží ta možnost bude, že kromě té hudební produkce se tam zrovna o těchto politických a sociálních otázkách bude taky hodně mluvit. Takže ještě jednou připomínám, že celá ta benefice začíná zítra v 5 hodin odpoledne na Pražské náplavce, a to před prostorem Bike Azylu. No a předpokládaný konec někdy po 10. večer, takže máte dost času zajít a poslouchat. A to nejen hudbu. Tak já díky za návštěvu Ondřeji Slačálkovi.
Taky díky a tak doufám, že se potkáme zítra.